keď ma brat Tomáš oslovoval ešte asi kedysi na jar, tak sa ma pýtal teda, že či by sme nemohli prísť a či by sme nevedeli ponúknuť nejakú tému. Tak poviem pravdu, že v tej chvíli alebo v tých mesiacoch som si pripravoval jednu prednášku aj pre naše cirkevné zbory alebo pre naše spoločenstvo rodín, kde v podstate ako keby sa dosť nepochopiteľne, ale po mnohých rokoch, čo možno sme si mysleli, že ani k tomu vôbec nedôjde, lebo to nebude zapotreby, tak že otvorili sme na novo otázku toho, čo je ešte vôbec v dnešnej dobe rodina. Teda začala sa na novo definovať rodina a spoločnosti a keďže vlastne, aby sme na novo nejakým spôsobom aj v cirkvi hľadali, lebo vidíme, že v spojitosti s tým, že sa otvárajú rôzne témy aj ohľadom LGBTI agendy a povieme rôznych tém, ktoré sú spojené s registráciou partnerských zväzkov a manželstiev, tie rôzne trendy, ktoré sú aj v západnej Európe a poviem, už sú dosť reálne aj v samotnom živote cirkvi. Takže je potrebné asi na novo sa aj v cirkvi zaoberať tým, čo ešte dnes vôbec rodina je. Lebo vidíme, že dochádza tu k rôznym vlastne posunom. No a to vlastne bol taký impuls k tomu, aby som na novo začal tak trošku premýšľať aj sám v sebe, že ako dokážeme my dnes vôbec obhájiť to, čo v podstate možno našim otcom alebo starým otcom bolo normálne obhájiteľné. A čiže tá možno tá prednáška bude mať také tri časti. Ja v tej prvej časti, keď bude nutná, tak vás poprosím, čítajte ten východ, ale ja chcem možno zdôrazniť jednu vec, že možno ten stav, ktorom momentálne sme sa ocitli, či už v Čechách alebo na Slovensku, myslím, že je to európska záležitosť, tak v podstate je ovocím určitého aj sociologického procesu, ktorý tu už minimálne nejakých 30, 40, možno aj 50 rokov je. A potom by som chcel poukázať na zopár dôsledkov, ktoré sa dotýkajú aj života našich rodín. Potom by som chcel zdôrazniť zopár takých biblických princípov, ktoré sú v určitom kontraste voči tomu, čo momentálne dnes máme. No a na záver by som chcel spomenúť takých zopár nadčasových biblických princípov, ktoré si myslím, že aj v dnešnej dobe sú stále relevantné, platné. A možno táto prednáška je vlastne takým otvorením, trošku pootvorením dverí k tej druhej prednáške, ktorá bude po obede, kde budeme vlastne rozprávať o tom spolužití rôznych generácií. Je október a s októbrom, okrem toho, že máme... Aha, toto je dobrý nástroj. Ďakujem pekne. Je október a s októbrom, okrem toho, že máme ste výročie Česko-Slovenska. Ja sa teším, že môžem byť medzi vami, aj keď v Poľsku, no ale medzi vami. Tak okrem toho, že október je významný aj týmto dátumom, tak v spojitosti s minulým režimom október bol známy ešte aj niečím iným. Viete čím? A verejne, veľká oktobrová socialistická revolúcia. No a ja začnem takým jedným dosť netradičným menom. Otázka je, viete, kto bol Lev Davidovič Trocký, staršia generácia. Viete, kto to bol? Tak bol to ruský revolucionár, presne tak, bol to politik, teoretik marxizmu a bol zakladateľ a prvý vodca vôbec Červenej armády. On bol ten, ktorý dal povel na Aurore, aby proste vystrelili ten výstrel, no a začala viac menej ako keby vosr. No ale spomínam ho tu nielen kvôli októbru, ale spomínam ho kvôli tomu, lebo on ako dobrý marxista, teoretik marxizmu, povedal jednu dôležitú vetu, ktorá potom v tej aj v problematike rodiny sa v podstate v tom komunistickom, v tej komunistickej agende často objavovala už aj v určitých nejakých zreteľných konkrétnych podobách a ten výrok bol, že rodinu nemožno zrušiť, to aj komunisti si uvedomovali, lebo keď chceli mať dosah na ľudí, ale treba ju niečím nahradiť. Teda podľa tejto rady postupuje vlastne ako keby každá protirodinná ideológia, možno povedať až dodnes. Teda neruší rodinu, nestavia jej tradičné a prirodzené funkcie nejako mimo zákon a jej zloženie nemení nejako násilím, ale snaží sa ju niečím nahradiť. Teda nahrádza kedysi tradičné rodinné funkcie s službami poskytované napríklad inými subjektami, a to je napríklad za komunizmu veľakrát vstupoval do toho štát, teda nahrádza sa, teda určité služby rodinám sa začali nahrádzať službami štátu. A ja práve v tej úvodnej časti, len tak krátko by som to prebehol, by som práve niektoré veci chcel trošku zdôrazniť, aby sme si uvedomili, že určitý stav, možno problémy generačné, ktoré tu aj bolo pred chvíľou povedané, že v podstate mladí ľudia chcú žiť iba ako keby sami, tak oni sú tiež, to chcenie je ovocím nejakých určitých sociologických trendov. No alebo napríklad v dnešnej dobe sa nahrádza rodina, výlučnosť manželského zväzku muža a žena inými s manželstvom zrovnoprávnenými zväzkami, napríklad zväzkami osôb rovnakého pohlavia a podobne. Teda tú trockého metódu možno použiť na všetky základné funkcie rodiny. No ale ono to prináša aj nejaký nevyhnutný následok a tým je veľakrát rozklad rodiny, konkrétne zmena jej štruktúry, fungovania a najmä rôzne závažné celospoločenské škody. Teda nahradenie, alebo lepšie povedané rozklad rodiny sa tak stáva, možno povedať, najväčšou prebiehajúcou transformáciou, teda premenou našej doby s rôznymi katastrofálnymi dôsledkami. No a kedy sa vlastne začalo niečo meniť? Tak keby sme išli ešte ani nie tak do 20., ale možno do nejakého 19. storočia, tak kedy sa začala meniť podoba rodiny, tak sociológovia najviac hovoria, že bol to proces práve industrializácie. Lebo práve rodina v takej podobe, ako ju poznáme dnes, čo si pod rodinou predstavujeme, tak začala sa formovať až koncom 16. storočia a začala prevažovať obdobie priemyselnej revolúcie. Keď sa práve veľké množstvo mladých rodín začalo sťahovať za prácou z vidieka do miest a začalo žiť vo tzv. Fabrických nájomných bytoch. Predtým to fungovalo úplne inak. Dlhé obdobie, po celé obdobie staroveku, stredoveku, ľudia žili a boli vychovávaní, alebo deti boli vychovávané v tzv. Veľkorodinách, ktoré sociológovia pomenúvajú ako tzv. Veľkú domácnosť. A tam išlo o spolužitie mnohých rodín pod jednou strechou. Teda k dobu, ktorý predstavoval veľkú domácnosť a ku ktorej patrila najmä poľnohospodárska pôda, obydlia vazalov, služobníctva teda v tom staršom období i otrokov a ich rodín, tak táto ako keby veľká domácnosť bola samostatnou jednotkou, bola potravinovo aj hospodársky sebestačná. A keďže bola sebestačná, tak ju neovplyvňovali žiadne hospodárske krízy ani veľký ekonomický vplyv. To nemalo vlastne na chod týchto rodín. Akurát keď prichádzali mory, choroby a rôzne iné, tak vtedy boli problémy. No ale do veľkorodiny sa rodil aj väčší počet detí. A tak vlastne tá rodina bola viac generačná už prirodzene z toho spôsobu života, ktorý vlastne viedla. No keďže prišla priemyselná revolúcia, tak začali vznikať ako keby prvé problémy. A tie novovzniknuté malé robotnícke rodiny v mestách začali byť závislé od nájomných bytov, o ktoré ľahko prišli pri prepúšťaní a ostávali bez strechy nad hlavou a ocitali sa s deťmi v sociálnej núdzi. A tak nestabilnosť novej rodiny sa prejavovala aj vo vzťahu k starším ľuďom, lebo tým, že tí mladí odchádzali do miest, čo v podstate aj dnes vidíme, tak s odchodom dospelých detí z rodiny sa rodina často rozpadala a opustení starí ľudia nemal sa kto o nich vlastne postarať. Priemyselná revolúcia a proces modernizácie teda spôsobili, že domáce zamestnanie nahradilo zamestnanie mimo domu, ženy v domácnosti nahradzajú pracujúce ženy, z pôvodného stavu nejakej multifunkčnosti rodiny, kde sa zabezpečili potraviny, jedlo, určitá výchova, vzdelávanie i aj detí, starostlivosť o starších, tak sa vlastne tieto funkcie rodiny redukujú už iba na zabezpečenie platu, teda príjmu a reprodukcie. No a tento proces prebieha rôznymi spôsobmi a špecifikami v tom 18. 19. storočí, ale až v 20. storočí prináša určité dôsledky. A tým prvým dôsledkom je, že tej priemyselnej teda revolúcie a jej dopadu na život rodín, že začiatok začína tu vlastne pokles alebo prináša tú určitú náboženskú zmenu v rodinách aj v spoločnosti. Niektorí sociológovia hovoria, že tu sa začína proces sekularizácie a má za následok nielen spochybnenie miesta v náboženstva vo verejnom živote, ale tiež celý rad súvisiacich následkov, a to, že ako je podkopávanie ustanovizne manželstva, legalizácie a následný náraz rozvodov, rozšírenie nemanželského spolužitia, či v posledných období možno legalizácia rôznych iných foriem spolužitia, ktoré chcú byť rovnoprávne s tradičným manželstvom. A tam, kde prestáva byť sveté manželstvo muža a ženy, tak potom tam dochádza k posveteniu náhrad, alebo lepšie povedané, dávaniu na jednu úroveň toho, čo v podstate predtým bolo normálne a prirodzené ako ustanovizeň manželstva. Teda náboženská sekularizácia, alebo odnáboženstvenie. A druhým dôsledkom bolo, že tu začína hrať veľkú rolu v súvislosti s rodinou práve sociálny štát. Druhým zásadným procesom alebo následkom toho, že tu dochádza k zmene života rodín v tom tradičnom zmysle, je proces budovania sociálneho štátu. Podstatou sociálneho štátu je poskytovanie takých asistenčných služieb jednotlivcom rodiny, ktoré predtým zabezpečovali buď rodiny samotné, alebo na základe kresťanskej tradície tradície aj obce, alebo rôzne cirkevné ustanovizne. Teda sociálny štát začal nahrádzať spontánne a slobodne tvorené väzby inými väzbami, ktoré boli už ako keby zhora riadené. Nie je najmenších pochyb, že takéto zmeny majú dopad na spoločnosť, ale aj na fungovanie našich rodín. Poviem to na jednom rýchlom príklade. V Dovalove ako farár prišli mi so žiadosťou o pohreb jednej starej tety, prišli deti, boli tri, a predo mnou ako pred farárom vznikla brutálna hádka, že kto sa má postarať ako keby o samotný pohreb, aj v tom finančnom slova zmysle, lebo najväčší problém bol, že kto bral starkej dôchodok. To znamená, že v podstate finančné zabezpečenie, ktoré tu poskytol nejaký iný subjekt, tak odrazu sa stal ešte aj predmetom sváru a hriechu medzi deťmi a priviesť ich vôbec k premýšľaniu, že je to vaša ako keby detinská povinnosť a nepovinnosť, ale láskavá posledná starosť od toho človeka, tak bolo enormne, enormne ťažké. Teda sú tu určité výhody, ktoré sú v spoločnosti, ale to nás ako keby vzdialuje od určitých potrieb voči tým, ktorí by nám mali byť najbližší. No a už som konečne u vás v Čechách, lebo známy český sociológ Jan Keller, že vraj je to jeden z najlepších sociálno-demokratických zmýšľajúcich sociológov v Čechách, tak hovorí jednu vec. A ja za malú chvíľu, ja to rýchlo preletím, ale vám vysvetlím, že čo len chcem vlastne týmto trošku zdôrazniť. Tak Keller hovorí, že sociálny štát podporoval prudký rozvoj individualizácie a uľahčoval ľuďom ich voľby aj iným spôsobom. Absolútnu väčšinu svojej sociálnej pomoci a podpory adresoval priamo jednotlivcovi, čo viedlo k tomu, že ľudia sa mohli bezstarostne, podotýkam bezstarostne, zbavovať svojich väzieb k väčším skupinám, ktorých predtým hľadali oporu, a to vrátane rodiny. Človek sa nemusí držať rodiny ako opory v kritických životných situáciách, ak je tu inštitúcia, ktorá sa o neho a jeho blízkych postará, i keď sa neožení, aj keď sa nevydá, alebo ak sa rozvedie. Štát poskytol jednotlivcom natoľko dokonalú ochranu, že sa s ľahkým srdcom zbavovali všetkých doterajších foriem opory a väzieb. A myslím si, že tu sú aj, ide o väzby aj na cirkev. Teda štát poskytol príbuzenské vzťahy, susedské formy výpomoci, cirkevné putá, profesné a spolkové väzby, to všetko sa stáva zbytočným od chvíle, keď sa štát zaviazal, že sa o všetkých svojich členov jednotlivo postará, ak sa dostanú do ťažkostí. Sociálny štát tak uskutočnil veľkolepé modernizačné dielo, pretože práve vzostup ničím neviazaného individua je považovaný za podstatnú súčasť či priam jadro procesu modernizácie. A jeden francúzsky sociológ, ešte jeden citát vám poviem, hovorí, že moderný štát potrebuje pre svoju existenciu navzájom nezávislé individuá. Ľudia musia byť osamotení a izolovaní, ak majú medzi sebou predávať a kupovať všetko, čo pre život potrebujú. Preto bolo v životnom záujme trhového hospodárstva oslobodiť sa od tradičných spoločenstiev, kde výmena služieb a protislužieb neprebiehala trhovým spôsobom. Určitá vzájomná izolovanosť ľudí a bezbrannosť každého z nich jednotlivo je tiež v životnom záujme štátu, lebo ľudia musia byť izolovaní a bezbranní, aby štát mohol vystupovať ako ich ochranca. A musia byť celkom priehľadné aj ich ekonomické vzťahy, aby ich štát mohol priehľadne a kontrolovane zdaňovať. No, ja tu nechcem, aby tu v podstate sme nejakým spôsobom plakali nad tým, že či sme niekoho alebo niečím obeťami. Jasne, žijeme v štáte, žijeme v spoločnosti. Ja to len hovorím, aby sme si možno uvedomovali, keď sa neraz pýtame aj v cirkvi, kde je koreň individualizmu, že dokážeme myslieť iba viac na seba, tak jeden z koreňov je možno aj v tom, akej spoločnosti žijeme, a nevždy si možno uvedomujeme vlastne tie rôzne procesy, ktoré na nás aj ako na veriacich ľudí vlastne vplývajú. No a Trocký nakoniec ešte povedal, miesto rodiny ako uzavretého drobného hospodárstva by mal byť podľa zámeru revolucionárov zaujať iný rozvinutý systém spoločenských služieb, pôrodnice, jasle, materské školy, verejné jedálne, ambulancie a všetky tie ostatné, úplné prenesenie hospodárskych funkcií rodiny na socialistickú spoločnosť spájajúcu solidaritou a vzájomnou pomocou všetky generácie by malo žene a tým aj manželskému páru priniesť skutočné oslobodenie od tisícročného jarma. Samozrejme, nie všetko z toho, čo Trocký píše, je samo o sebe protirodinné. Napokon mnohé z inštitúcií, o ktorých hovorí, fungujú a nemajú s útokom na rodinu v zásade nič spoločné. Ale viac ako príklady je na Trockom zaujímavý ten motív, prečo tu chce niekto nahrádzať určité služby, ktoré kedysi boli rodine prirodzené. A ktoré, poviem, že upevňovali a budovali určité väzby medzi generáciami v samotnej rodine. Zdá sa, ako to potvrdzujú aj vybrané citáty, že niekto sa snaží nejako ovplyvňovať určitú spoločenskú realitu rôznymi spôsobmi. A preto ja si myslím, že ako veriaci ľudia do tejto spleti rôznych názorov je potrebné vždy nechať zasvietiť svetlo stvoriteľovho zámeru, ktorý je tvorca zeme, teda aj človeka, teda na zemi. A preto je dôležité, aby sme si nanovo uvedomili, o čom je tá moja rodina. Aké väzby by mali byť v nej živé, zdravé. V čom ma nesie. V čom som v nej, alebo na čom som v nej závislý. A predovšetkým, aby som si uvedomil na novo, že nie to, čo mi dáva štát, spoločnosť, ale to, čo mi dáva Boh v mojej rodine, je obrovským darom a je pre mňa už akejkoľvek funkcii som, teda v tej 3G sieti, či už ako dieťa, otec, starý otec, alebo už keď ste, máme tu aj nejakú 4G sieť, to už je tá vyššia rýchlosť, čiže už je nejaká prababička tu už je, alebo asi nie ešte. Tak vám prajem, aby ste sa toho dožili. No, takže ja by som teraz chcel zopár takých biblických princípov, alebo veci zdôrazniť, čo vlastne Biblia hovorí o dôležitosti samotnej rodiny. Význam rodina, alebo výrazom rodina sa v Biblii prekladá niekoľko hebrejských a gréckych výrazov. Sú nimi napríklad hebrejské slovo moledet, potomstvo, príbuzenstvo, dor, pokolenie, generácia, zera, semeno, mišpácha, jej čeľaď, alebo grécke výrazy ako syngeneia, príbuzenstvo, genos, potomstvo, rod, patria, pokolenie teda jedného otca. A to, čo my dnes nazývame rodinou, je v hebrejčine vyjadrené ako slovné spojené bet ab, alebo dom otcov, alebo samotná domácnosť. Pre biblického človeka bolo samozrejme, že v jednej domácnosti žilo viacero generácií a tie sa členili na čelade a spolu takto vytvárali potom aj jednotlivé kmene. No a tie jednotlivé kmene zase vytvárali celý Izrael. Všetky výrazy hovoria o tom, že tu išlo o určitú pospolitosť, ktorá mala nejaký spoločný charakter alebo ju niečo spájalo dohromady. A to si myslím, že dnes je práve v tom procese individualizmu niekedy problém, čo možno aj my s tým zápasíme. Teda to spoločné, čo Izraelitu spájalo, bola nielen telesná, ale aj duchovná informácia, ktorá sa nejako dedila z pokolenia na pokolenie. To je napríklad jeden z textov, ktoré čítal aj brat biskup, a to je, že budeš odovzdávať otcovia synom z generácie na generáciu. Teda pre biblického človeka bola rodina vždy duchovným a telesným spoločenstvom ľudí, ktoré, keď sa rozrastalo, tak pre tú rodinu to bolo veľkým požehnaním. Základom rodiny je teda manželstvo a vzniká verejným slávnostným aktom tam, kde muž a žena rozhodnú sa pre spoločný život na základe podmienok, ktoré spoločnosť stanovuje. Keďže je to už 17. konferencia rodín, tak nebudem nosiť drevo do lesa, lebo základné informácie o tom, čo je rodina a manželstvo, to určite už máte. Ale chcel by som si predsa len všimnúť na základe tých rôznych tendencií, ktoré dnes spochybňujú, čo vôbec ešte manželstvo dnes je, tak práve tie biblické korene alebo zopár biblických výrazov, ktoré definujú samotné manželstvo. Teda podľa biblickej správy je človek ako Božie stvorenie predurčený pre spoločenstvo s Bohom. Tam sa hovorí v prvej knihe Mojžišovej, že na Boží obraz ho stvoril, teda sme stvorení pre vzťah s Bohom. Ale správa pokračuje ďalej, ale aj pre spoločenstvo človekom iného pohlavia, ako je on sám. To biblický text vyjadruje ako muža a ženu ich stvoril. No a týmto je veršíkom je vlastne vyjadrené to, že šťastný a požehnaný život môžeme prežiť iba rozvíjaním týchto dvoch rovín. V živote rodiny, v živote osobnom, manželskom, ale v starom Izraeli to pochopili aj v živote spoločenskom. Plnosť človečenstva totiž prežívame až v spojení muža a ženy v manželstve. To znamená, keď muž môže povedať, že je šťastne ženatý a manželka môže povedať, že je spokojne vydatá. Teda To písmo plasticky vyjadruje slovami a budú jedným telom a preto človek opustí otca i matku. Čo znamená opustiť, o tom budeme trošku rozprávať po obede. Teda nik z nás nie je stvorený tak, aby sme žili o samote. A podľa Genesis 2, to je jahvistická správa, je vlastne úmysel Boží vyslovne vyjadrený týmito slovami. Nie je dobré, aby človek bol sám. Nož učiní mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Tu si treba uvedomiť, že človek je vyšší od zvieraťa a preto dnes rôzne moderné trendy, kedy manželia nechcú mať deti, ale radšej si kúpia mačku alebo psíka. Neviem, či to poznáte aj v Čechách, u nás už je to celkom bežné, lebo dieťa zaťažuje a dosť obmedzuje. Predsa ten psík je trošku menej náročnejší na úpravu každé ráno, no a aj na stravu. No tak je to, poviem, v rozpore s tým, čo Pán Boh hovorí, že ale to zviera ti nie je rovné. Môže byť dobrým priateľom, aj verným, ale nie je ti rovné. Teda človek je vyšší od každého zvieraťa a pochopil to aj Adam a teda pomoc si môže nájsť iba v tej, ktorá je, ako doslovne povedané, mesom z jeho mesa, teda z jeho tela. A teda, a tu je vyjadrené vlastne to, že ten obraz stvorenia ženy z rebra, z mužovho boku, je vyjadrením čoho asi. Ako sa cítia ženy, keďže majú toto poznanie? Vedeli by ste mi pomôcť?
Šťastné.
Šťastné sú. Áno, lebo vedia, že kde patria. No, čo je vyjadrené tým, že žena je stvorená z mužovho boku? Je to obraz, ale čo sa za tým skrýva? Ako si to vy ženy vysvetľujete? Ako? Aha, no, to je pekné. Dobre. Čiže cíti také záchvevy vždy, hej? Čiže muž sa vždy chveje, či žena sa chveje, keď je pri blízko muža. To je pekné. No tak, ale jeden z ďalších možných, možnou interpretáciou je, že tým Pán Boh chce vyjadriť, že žena nebude panovať nad mužom, ani nebude mu zase otrokyňou, ale bude mu spoločníčkou. Verne, ktorá má kráčať po jeho boku. Tak ako kosti udržujú pohromade celé telo, tak žena má byť skeletom, udržovateľkou celej rodiny. Čiže ten obraz vlastne vyjadruje, aká je dôležitá funkcia ženy. A to, že ženu priviedol k mužovi, nie je had, ako to neraz možno niektorí vnímajú, ale priviedol ju Boh. Teda žena je Božím darom pre Adama. A keď človek vníma svojho partnera ako Boží dar pre seba a nie ako objekt, ktorý má mňa obšťastňovať, tak je to veľmi dôležité poznanie pre fungovanie vzájomného vzťahu. Lebo tam, kde nájde muž v žene pomoc a kde nájde pomoc žena v mužovi, tak teda, ktorá, tá pomoc, ktorá by bola hodná jeho teda úrovne, teda týka sa to nielen telesnej krásy, ale aj určitého sveta hodmôt, čo sa zisťuje pri tom vzájomnom chodení, tak vtedy ten človek už je schopný a odhodlaný vstúpiť do manželstva. A slova opustí svojho otca a matku, prilnie k svojej žene a bude s ňou jedno telo, sú jasným svedectvom písma o Božom zámere a o prespolužitie ľudí. Boh nedefinuje manželstvo ako voľný vzťah, teda život konkubináte, teda on musí prilnúť k svojej žene. Teda mal by ten vzťah byť niečím spečatený. Ani ako spolužitie homosexuálu muž je jedným telom so ženou, ale ako zodpovedný, verejne a slávnostne sobášom spečatený už dnes musíme povedať heterosexuálny vzťah, ktorý sa snaží... Ktorý sa snaží... Ja to zvládnem, pôjde. Ďakujem. Ktorý sa snaží o jednotu tela, ale aj ducha. Teda Biblia kladie jednu z mála inštitúcií, ktorú tu na zemi máme, do obdobia raja. Teda ako najstaršie Božie ustanovenie pre človeka. Teda manželským zväzkom, ktorý sa stáva základom novej rodiny, vzniká ako keby nové puto medzi dvoma ľuďmi, ktorým je vlastne takto dané prežiť niečo z pôvodného toho stvoriteľovho zámeru. Nie človek si vymyslel manželstvo. Nie aj v dnešnej dobe človek by mal definovať, čo je ešte prirodzené, alebo nie je prirodzené. Viete, kedy sa to stáva, že človek začína definovať prírodzenosť? Keď sa on sám začína stávať centrom bytia a záujmu. Inak povedané, ak je všetko tak antropocentricky zamerané, potom už je možné všetko robiť v spoločnosti. Keď všetko sa odvíja od mojho chcenia, od mojich potrieb, od mojich túžob, od toho, ako ja to cítim. Otázka je, či všetko, čo je antropocentricky zamerané, je neraz aj dobré. Sami dobre vieme, že aj dejiny 20. storočia, ktoré boli mnohom antropocentricky zamerané, tak priniesli aj mnoho veľa skazy. Biblia pozná rôzne formy manželstva, ale tie formy sú taktiež iba ovocím, lebo to je tiež niekedy taká klasická možno aj argumentácia niektorých, no dobre, argumentuješ Bibliou, ale Biblia v podstate tiež nehovorí iba o manželstve jedného muža a jednej ženy. Alebo poviem, že pozná rôzne spôsoby. To slovo prilne muž k svojej žene jasne naznačuje, že Boží zámer pre človeka je jednoženstvo, teda monogamia. Adam žije monogamne. Viete, kto je prvým bigamistom? No keď ste si to rýchlo neprečítali, tak prvým bigamistom je Lámech. Z Kainovho pokolenia, Genesis 4, 19. verši sa hovorí, že ale táto informácia má naznačiť, že mnohoženstvo nie je Boží úmysel, ale je dôsledok pádu človeka do hriechu. A po potope žije spravodlivý Noé monogamne, ale neskôr sa mnohoženstvo naspäť vkráda do života starozmluvného ľudu. Príčinou tohto javu bola túžba v rodine splodiť čím viac synov, ktorí prijímali a ďalej niesli otcovú silu a jeho charakter. Mužom záležali na zachovaní svojho mena, v ktorom Izraelci videli nositeľa duše. Hovorí sa o tom 2. Samuelovej 14. kapitole. Tu nám môžeme tiež vidieť dôvod, prečo muži mali aj viac žien, prípadne vedľa hlavnej ženy aj vedľajšie ženiny. Niekedy, ak hlavná žena bola neplodná, vyhľadala ona sama mužovi ženinu, aby sa dočkala mužského potomka. Tak to urobila Sára, tak to urobila vlastne aj Anna pri Elkanánovi, ako pri manželovi. No ale potom to prinášalo aj mnoho rodinných problémov, čo je zase nieraz aj pochopiteľné. Predstavte si, že máte dve kuchárky doma. Izrael sa však snaží obmedzovať počet žien. Lában zavezuje Jakoba, aby okrem Leji a Ráchel nemal viac žien. Deuteronomiu sa snaží to izraelské zákonodárstvo obmedziť počet žien aj u kráľov. A u prorokov zase zaznieva niejeden protest proti mnohoženstvu, keď monogamné manželstvo je obrezom spojenia Boha s Izraela. A vstúpim teraz na pôdu novej zmluvy, kde Pán Ježiš hovorí o tom, keď sa baví s farizejmi a hovorí sa vlastne o prepúšťaní manželky, no a oni sa potom pýtajú, či je možné alebo nie je možné prepustiť. Viete, že v Izraeli boli dve školy, Hillelova a Šamajiho, a jedna hovorila, že ženu môžeš prepustiť, aj keď ti zle navarí, a druhá hovorila, že No, až také to nie je jednoduché, pre trošku vážnejšie dôvody by si ju mohol prepustiť. Ale Ježiš tam hovorí veľmi dôležitú informáciu, ktorá myslím si, že pre nás je vracia nás ako keby na počiatok. Ježiš hovorí, ale na počiatku, Mojžiš vám dal síce zákon pre tvrdosť vášho srdca, ale na počiatku to tak nebolo. Viete, ako sa povie na počiatku a latinčine? No, to je v hebrejčine, ale v latinčine in principio. To znamená, prvý princíp, ktorý Pán Boh dal človeku, on vrácia pozornosť aj farizejov. Pozrite sa, ako to Pán Boh myslel. To, že človek to pokazil, tak to neznamená, že to Pán Boh tak aj myslel. Čo tým chcem povedať? Že vlastne mnohoženstvo bol vždy dôsledom ľudského pádu v Biblii a nie Boží úmysel. Boží úmysel in principio je vlastne vyjadrený hneď na začiatku Biblie. Rýchlo to nejako tak stručne zhrniem. Tie starozmluvné texty nám hovoria o tom, že biblický človek žil mentalitou, ktorej dobro spoločenstva malo prednosť pred dobrom jednotlivcov. Starozmluvný človek ani rodina nepoznali pojem individualizmus. Všetko sa konalo v rodine, v spoločenstve, vždy vzhľadom na druhých, ale aj na Pána Boha. Človek iba vo vzťahu k Bohu sa stáva vlastne skutočným človekom. Tuto skutočnosť naznačuje aj jeden grécky pojem. V gréčine sa človek povie ho antropos. Keď to preložíte doslovne, ho antropos znamená ten, ktorý sa díva hore. Čiže ako keby chcelo byť tým vyjadrené, človek ostáva človekom iba vtedy, ak si zachová tú schopnosť dívať sa aj hore, teda hľadať v živote Boha. A toto si biblický človek veľmi dobre uvedomoval. Preto aj rodina nebola pre Izraelitu len fyzickým, ale aj duchovným spoločenstvom. V rodine sa pestoval náboženský život, bola základnou určitou jednotkou spoločenstva Izraeli a v najstarších dobách byť otcom znamenalo byť aj v kňazom v rodine. Veľmi veľký dôraz sa kladol na voľbu ženy pri samotnej žene. Do rodiny nesmela prísť len taká, ktorá by vniesla cudzie duchovné prvky, lebo by to rodinu narušilo. Preto Abraham hľadá Izákovi ženu medzi príbuznými Mezopotámii. Príkazy pre spolužitie v manželstve Levitiku 18, koho si človek môže, muž môže zobrať za ženu a koho zase nie, tam sa myslí aj na incest a na ďalšie veci, tak ja myslím, že Pán Boh ich tam Izraelcov, ktorí nemali žiadnu páru o nejakých genetických Pavlových zákonoch, ako funguje vôbec genetika, uchránil ich od rôznych generačných deformácií. Sami dobre viete, že proste v prípade incestu sa veľakrát dejú, či rodia postihnuté deti, kde už dnes to geneticky vieme nejakým spôsobom rozšifrovať. Ten Izraelita o tom nemal páru, ale mal to v zákone a keď to poslúchal, tak pochopiť, my dnes to už vidíme, že ho Pán Boh uchránil od rôznych deformácií aj v rodine. V Biblii je množstvo príkladov toho, kde porušením duchovného odkazu viery otcov v rodine nesprávnou ženbou dochádzalo aj k rozkladu a zároveň k nešťastiu rodinného spoločenstva. Viete, ako dopadol Samson pri filištínke Dalile, ako dopadol Šalamún a tak ďalej. Teda starosť o duchovné smerovanie rodiny bolo vždy prvoradá záležitosť. A preto je dnes je možno na čase zamyslieť sa, či za nešťastím našich rodín niekedy nestojí strata duchovnej orientácie v našich rodinách. Aj keď vrácať sa k určitým biblickým rodinným vzťahom neznamená napodobňovať určité ekonomické či sociálne štruktúry biblickej doby. Veď myslím, že dnes už fungujeme a je trošku ináč. Nemáme otrokársky systém ani nomádsky spôsob života, v ktorom biblický človek žil. Asi nikto z nás by nesúhlasil, keby moju manželku mi vyberal môj otec, ako to bolo najmä v biblickej dobe spojené. Nešlo tam ani tak o manželku, ale o samotný majetok, ktorý s ňou mal prísť. A mladí by určite na tento spôsob fungovania asi proste by s tým nesúhlasili. Ale pre nás je ovnoho dôležitejšie, že z tých rôznych biblických príbehov môžeme si všimnúť určité nadčasové princípy, ktoré by som chcel teraz zopár ich takto nejako spomenúť. Aby rodina bola funkčná a plnila si i v dnešnej spoločnosti určité úlohy. Ja mám veľmi rád českého psychologa a teológa, alebo psychiatra, nie psychologa, Maxa Kašparu, ktorý v jednej zo svojich kníh hovorí tento príklad. Ak chce murár vymurovať rovnú stenu, potrebuje k tomu olovnicu. Podľa tohto zariadenia stavali domy v stredoveku, staroveku, praveku a stavia sa s nimi aj dodnes. To sa nejako nemodernizovalo. Ten murár totiž využíva silu prírodného zákona gravitácie, ktorá je tu ako určitá axioma. Jej hodnota je už veky vekúce presne daná, inak by Zem nemohla fungovať. A staročiami sa im ničom nemenila a slúži svojou silou tak dnes, ako pred staročiami. Ten murár len využíva to, čo tu bolo niekým dané a vie, že podľa toho bude stavať ten dom, ak bude stavať ten dom, tak bude aj dobre vyzerať a bude predovšetkým pevne stáť. Kašparu sa ďalej pýta. Predstavte si murára novátora, ktorý odmieta stavať podľa starých metód, lebo to používal môj otec, dedo a dnes je už iná doba. Ja si olovnicu zmodernizujem a zrelativizujem a urobím z olovnice kývadlo, podľa ktorého chce stavať dom. Asi viete, ako ten dom bude vyzerať. Otázka je, či bude aj stáť. Tým len chcem povedať, že v ľudskom živote existujú hodnoty, ktoré platia ako v stredoveku, v staroveku a mali by platiť aj dnes. Sú to tzv. Duchovné axiomy. Je tu určitá prírodzená sila, moc Božej príťažlivosti, ktorej rodiny majú byť vystavované podľa olovnice Božího slova. A myslím si, že aj v duchovnom slova zmysle sa tieto axiomy nedajú relativizovať. Lebo ak to urobíme, čoho svedkami sme aj v dnešnej dobe, najmä keď sa začnú relativizovať, čo je vôbec ešte manželstvo a čo manželstvo nie je, tak potom nič trvácne asi v spoločnosti ani v cirkvi nepostavíme. A myslím, že zmietame sa v takej novátorskej kríze, kde hľadiac na spoločnosť vidíme mnohé rodinné zrúcaniny, ale nikoho ani nenapadne hľadať pravý dôvod rozpadu alebo rozkladu, alebo či vôbec sme v rodinách stavali podľa tej Božej olovnice. Druhý nejaký princíp, ktorý ja vidím v tých rôznych biblických príbehoch, je úcta k starším rodičom, nadriadeným, to je systém, ktorý má budúcnosť. Rodičia sú po Bohu druhé bytosti, ktorým máme vzdať úctu. Vzopretie rodičov sa podľa biblického človeka trestalo dokonca smrťou. V 3. Mojžišovej sa hovorí, kto preklína svojho otca a matku, musí byť vydaný na smrť. Oni išli až tak brutálne ďaleko. V samotnom desatore je po povinnostiach voči Bohu hneď prvé prikázanie voči ľuďom stanovené nie k manželke, ale stanovené, o manželstve sa hovorí až v neskôršom prikázaní, ale stanovené nariadenie úcty voči rodičom. Ctí si otca i matku, a Pán Boh tam dáva aj zasľúbenie, aby si dlho žil na zemi. Starec v spoločnosti potom nie je prebytočná bytosť, lebo už nemôže podať telesný výkon, ako majú nieraz dnes mnohí starí ľudia ten pocit. Biblia starca hodnotí veľmi vysoko, lebo hovorí, že šediny sú korunou na jeho hlave lebo sa za nimi skrýva múdrosť a skúsenosť života. Kto tou pohrda, ďaleko to telesnou silou nepotiahne. Autorom týchto pravidiel je Hospodin. Preto dlhodobé poženanie bez ich dodržiavania je vlastne nemysliteľné. Otázka je, kam to dotiahneme v spoločnosti, v cirkvi i v rodine, ak prestávame vnímať možno aj starých ľudí ako určité autority pre náš život. Ak naučíme deti žiť bez vnímania autorít. A najmä v našej výchove, ako to dieťa sa má naučiť, čo je autorita, ak vidí na svojom otcovi, že neuznáva autoritu svojho vlastného otca. Aj keď beriem, že tých otcov aj v rodinách môžeme mať rôznych. Otázka je, či osamelosť rodičov nie je neraz ovocím dnešného sociálneho systému, v ktorom si možno mladí ľudia rýchlo a ľahko ospravedlnia svoju vlastnú ľahostajnosť a neochotu žiť s nimi. Nechcem to tu nejako zovšeobecňovať, ale myslím si, že veľakrát, keby sa obnovila určitá kontinuita budovania autority medzi generáciami, keby moje deti videli mňa ako rodičia, ako sa správam k svojim rodičom, že mám k ním úctu a rešpekt, tak by bolo asi menej problémov aj s akceptáciou určitých autorít v školách, v prostredí, v ktorom žijeme v spoločnosti, ale asi aj v cirkvi. Dnes už nemáte problém, že by vás mladí, že by mladí vôbec akceptovali aj nejakú autoritu farára. Aj keď jasne, že tá autorita sa má budovať nejakou prirodzenou formou. Ďalšia hodnota. Deti sú úžasným Božím darom, ale nie božstvom. Mať deti pre biblického človeka nikdy nie je príťažou, hoci by žil akejkoľvek chudobe. Vždy sú pre neho prejavom Božieho požehnania. V Žalme 128 sa hovorí, synovia ako mladé olivy sú okolo tvojho stola a hľa, takto dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Hospodina. Alebo v 127. žalme, aj hľa dedičstvom od Hospodina sú synovia, odmenou je plod života. Ako šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Blahoslavený je muž, čo si s nimi naplnil tulec, nevyjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Avšak Abrahamov príbeh obetovania Izáka, či príbeh Anny, ktorá odovzdáva milovaného syna Samuela k službe Bohu, hovorí jasnou rečou, že nie naše deti, ale Boh má zostávať na prvom mieste v našich životných rozhodnutiach aj v rodinách. Lebo iba tak možno mať radosť zo svojich detí, ak nie sú našimi božstvami. Ak rodičia neposlúchajú vôľu svojich detí, ale ich dokážu s láskou týmto životom k niečomu viesť. Ak nie dieťa je to, ktoré rozkazuje v rodine, ale dokáže prijímať vedenie svojich rodičov. V dnešnej dobe sú mnohí rodičia otrokmi svojich detí, čo neraz neprináša úsmev na tvári, ale pláč. Riadiť sa Božími príkazmi, aj keď by to zdanlivo sa zdalo, že to škodí dieťaťu, prináša v konečnom dôsledku do života nepredvídané riešenia a požehnanie do budúcnosti. Aj Izák, Abrahámov syn, sa v konečnom dôsledku stal vedúcou osobnosťou Izraeli preto, lebo si ho Abraham neprivlastnil, nezbožstvil. Ani Anna si ho neprivlastnila Samuela, ale dala ho do služby Bohu. A myslím si, že naše deti majú budúcnosť, keď im dokážeme vytvárať určité hranice a dokážeme sa ich vzdávať, aby kopírovali Boha a nie nás. Iba ak dokážeme deti púšťať zo svojho hniezda, naučia sa správne lietať aj v svojom živote. Ďalšia vec, ktorá ovplyvňuje hodnotovo život našich rodín je dobrá voľba životného partnera. Už som to trošku tu aj spomenul. Je pravda, že dnes asi nepreberáme ako rodičia túto voľbu do svojich rúk. Asi by sme nepoverili ani svojho najlepšieho kamaráta, aby šiel do susednej dediny ako Eliezera, poveril samotný Abraham, aby išiel hľadať Izákovi ženu. Avšak ten príbeh má v tom určitom kontexte krásne akcenty, keď hovorí, že je dôležité hľadať si duchovne založeného partnera. Aby sme aj ako rodičia nepodceňovali v tej výchove a kladli to deťom na srdce, ten rozmer manželského spolužitia môže byť pokojný a poženaný, ak s tým človekom budeš na jednej aj duchovnej frekvencii. Otázka je, že či vedieme ich k tomu, že majú si všímať nielen to, čo, ako ten človek vyzerá, ale aké má láskavé a ochotné srdce. Či dokážeme vnímať, ako sa on sám správa v tej rodine. Či dokážu naše možno deti rozoznávať pri výbere toho partnera, ako sa on správa, s akou úctou k svojim rodičom. Skúmať prostredie rodiny, partnera, partnerky je tiež veľmi dôležité. Lebo do manželstva si berieme nielen partnera, ale berieme si aj rodinu, teda jeho svokru. Príkladom dobrej voľby je biblická Rút, ktorá dokazuje, že vzťahy medzi svokrou a nevestou môžu byť aj požehnaním a nielen predmetom rôznych vtipov. Aj o tom budeme trošku rozprávať po obede. Predpokladom k tomu je však vyznanie, kde ty pôjdeš, pôjdem aj ja, kde ty budeš bývať, budem bývať aj ja, Boh tvoj bude mojím Bohom, tvoj ľud bude mojím ľudom. Biblia hovorí aj, keď si vyberieš v zlé živote, tak zistíš, čo je to trpkosť a horkosť života. Poznáte Ezavove ženy, ako strpčovali život Izákovi a Rebeke. Keď som už hovoril o Samsonovi, nakoniec Dalila sa mu stala osudnou. Skúsme rozprávať so svojimi deťmi o dôležitosti výberu životného partnera a najmä učme sa s nimi modliť už od útleho veku, aby im Pán Boh poslal človeka podľa Božieho srdca. Toto je veľmi ťažká vec, chrániť seba i svoje deti od zlého vplyvu prostredia a myslím si, že v dnešnej dobe skoro až nemožné, ale predsa by som to len v nejakom slova zmysle chcel vyzdvihnúť. Že mnohé problémy v rodine vznikajú prijímaním zlého rebríčka hodnôt. Na našu výchovu majú vplyv nielen rodičia, ale aj v prostredie, v ktorom žijeme. A zlý vplyv prostredia sa viditeľne na rodinnú výchovu podpísal v Lotovom príbehu. Lot, tam sa píše, posunul vedome svoje stany až po Sodomu. Vybral si, Abraham mu dal na výber. Keď ty pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo. Vyber si. On si vybral to, čo bolo ako keby zelenšie. Teda ľahší život po stránke hospodárskej mu v Sodome priniesol aj ľahké mravy do rodiny. Nielen, že jeho žena sa nedokázala odpútať od života v tomto meste, ale jej Lotové dcery nemajú problém spáchať incest so svojim vlastným otcom. Tento príbeh vlastne hovorí, že netreba zľahčovať ani vplyv prostredia. Alebo sa s ním nejakým spôsobom stotožniť, ako mnohí povedia, dnes je taká doba, pán farár. A tak potom nemáme problém, že mladí žijú bez manželstva, pod strechou svojich rodičov. Dokonca, keď som bol dovalové farár, tak to boli rodičia, ktorí boli presbyteri v mojom cirkevnom zbore. A oni povedali, pán farár, no dnes sa už inak žije. Ale ja som sa potom písal, len či to dnes je skutočne aj pre dobro tých mladých. Či pochopili, že žiť život s otvorenými zadnými dvierkami je pre pokoj ich vzťahu a či spoznali, čo je to slovo aj zodpovednosť. Vplyv zlého je veľký v dnešnej dobe, Podobne ako v Sodome sa dokazuje najmä sexuálnou vzrátenosťou. Preto neposúvajme stany až po Sodomu, naivne si mysliac, že na nás, že nás a našich detí sa to netýka. Myslím, že sa to týka dokonca dnes aj celej našej cirkvi. Otázka výchovy. Ak chýbajú určité hranice vo výchove, tak potom bezúznosť a namyslenosť sa dochádza k dospelosti. Príbeh Eliho a jeho synov Chofnýho a Pinchasa hovorí jasnou rečou, že síce, preskočil, biblický príbeh o Absalónovi, Davidovom synovi, je príkladom toho, kde to všetko môže skončiť, ak sa do života detí a vo výchove nekladú hranice. Poznáte ten príbeh. Absalón zabije svojho brata Amona, ktorý znásilnil jeho sestru Tamar. Absalón prichádza domov a čo urobí Dávid? Nepotrestá ho nijako. A po troch rokoch sa Absalón vráti domov a jeho vražda sa mu proste prepáči. Nepotrestaný čin vedie vlastne ako keby k takej neskrotnosti. A keď sa mu nič nestalo pri vražde Amona, tak potom Absalón, túžiac po otcovom tróne, sa nejakým spôsobom nebojí stiahnuť aj na život svojho vlastného otca Dávida. Lebo taká je túžba pomoci. Tu len chcem povedať, že nedané určité hranice vlastným deťom v rodine, vo výchove, môžu nás začať, obrazne povedané, v dospelosti ohrozovať. A nieraz potom ostávajú v rodinách iba oči pre pláč. A posledný taký, nejaký taký princíp je, že viera sa nededí, ale rodí v prostredí viery. A tu je ten príbeh Eliho a jeho synov Chofnýho a Pinchasa, ktorý hovorí jasnou rečou, že vieru nemožno zdediť po rodičoch. Hoci synovia navonok šli v otcových šľapajách, boli kňazi, vykonávali kňazský kult, srdcom, v texte sa hovorí, boli ďaleko od Boha. A tak Eliho synovia mali síce všetky potrebné náboženské informácie, ale chýbala im to najpodstatnejšia, a to hodnota bázne pred Bohom. Oni s ním nepočítali a preto sa dopúšťali svetokrádeže, kedy vlastne sa nebáli z toho, čo bolo obetované pre Hospodina, zobrať sami pre seba. A čo urobil otec? Toleroval to, toleroval hriech a nejakým spôsobom ich nenapomenul ani nepotrestal svojich synov. Nenaučil báť sa svojich synov Boha, brať ho vážne, počítať s ním ako s niečím reálnym a živým. Je pravda, že viera sa nededí. Ani moje deti ju nepodedia. Možno po mne, po manželke, po starých rodičoch. Ale to mi, čo je úloha rodiny, je vytvoriť prostredie viery, v ktorom tom prostredí sa tá viera môže z Božej lásky, milosti aj zrodiť. Krásny príklad je Timoteus, o ktorom Pavol hovorí, že rástol si v prostredí viery, ktorú dosvedčovala v jeho rodine jeho babka Lojda a matka Eunika. Pamätajme aj my ako rodičia, že veci viery nikdy nepôjdu samospádom. Ani cirkev nám nevychová naše deti, aj keď je určitým spoločenstvom, ktorom majú rásť. Nemožno vieru síce ani naklonovať, ani vyrobiť u svojich detí, ale je veľmi dôležité pre ich rásť, aby v našich rodinách aj v cirkvi sme vytvárali prostredie viery, kde skrze Božie slovo a moci Ducha Svätého sa tí naše deti naučia konať prvé kroky viery požadovaným smerom. Preto je dôležitý duchovný život v rodine. Preto je dôležité, aby ich deti videli, ako rodičia sa vedia modliť a že sa modlia s nimi, že si čítajú Božie slovo, že život podľa toho slova dokážu aj vidieť na ich spôsobe myslenia, konania, správania. A možno keď vidia deti, ako sa dokážu rodičia aj angažovať v cirkvi, v zbore, ako sa dokážu obetovať, tak to je nieraz svedectvo a to prostredie, v ktorom aj v ich srdci môže vzísť, ako hovorí Peter, zornička viery. Luther hovorí, že oheň viery môže sprostredkovať nehoriacej svieci iba svieca horiaca. Preto je dôležité, aby prenikali rôzne biblické pravdy do našich životov. Preto Luther hovoril, že v každej rodine sú dôležité mať na stenách biblické citáty, aby v podstate dennodenne aj to dieťa prichádzalo s Bibliou alebo s Božím slovom do kontaktu. Teda Božie slovo nás pozýva späť k určitému stvoriteľovmu zámeru s nami a s našimi rodinami. Iste biblický pohľad nám dokáže odkryť a javy, aj určité javy, ktoré sú dobového charakteru, ktoré sú presiaknuté aj prejavmi ľudského hriechu, najmä v starej zmluve v živote izraelských rodín. Ale Božia vôľa, ku ktorej nás Pán Ježiš naspäť vracia, je jasným svetlom do tmy súčasných rodinných vzťahov aj rôznych trendov. Čo som tou prednáškou chcel povedať? Aby sme si uvedomili určité dôležité axiómy, ktoré by mali byť prirodzené aj pre naše rodiny dnes. Viem, že som tu nepovedal nič mnoho nového, ale zmyslom bolo je to, aby sme si nanovo uvedomili dôležitosť tej Božej pravdy pre moju rodinu. Preto, ako je hodnoty, aj my ako rodičia by sme mali aj dnes vyznávať. Lebo tieto hodnoty nemôžno meniť ako hodnotu gravitačného zákona. Ak by sa nám to podarilo aj v dnešnej dobe, tak začneme žiť v bestiažovom priestore, kde každý si bude lietať svojim smerom. Myslím si, že by sa potom zo života vytratila aj určitá príťažlivosť, ktorá sa stavia na pevnú zem a učí nás po nej chodiť a ktorá má aj cieľ, a to je naplnenie Božieho zámeru s nami ľuďmi, život v Božej príťažlivosti. Len táto úloha sa má plniť získavaním ľudí pre Božie zámery, nakoľko cirkev, ako cirkev nežijeme v spoločnosti vo väčšine, ale máme to byť ako soľ, ktorá má vždy dochucovať život rodín i dnešnej spoločnosti. Amen.